Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýaşajylary öýsüz haýwanlaryň rehimsiz tutulmagyny we ýok edilmegini besetmek üçin köpçülükleýin bolup ýurdun häkimetlerine ýüz tutdylar. Arda Prezident Serdar Berdimuhammedow Aşgabatyň häkimligine, Arkitektura we Gurulşyk Ministrliginiň Jemagat hyzmatlary bölümine şeýle hem Döwlet Veterinariýa gullugyna ýa berildi. Raýatlaryň özlenmesiniň tekstini Türkmen News garaşsyz onlaýn ýeşri çap etdi. Tutulan hayvanların eltiliyen yeri çoğunluğdaki zirzi bili gaytadan işleyen zavod, göz önüne getirip bolmacak korkunç bir yer. Sonki vaqt içinli bu yerde betbaht hayvanların ençemesi susuz ve iyimesiz öldü. Şeyle aylgan şertlerde itler bir-birini iyip öz kapalarının izinden demalıp bilmeyen boğuldu. Şol yerdeki bu dovzakta milli baylığı hataplanyan alabaylar hem bar, peşikler hem şol yere eltiliyer deyip 27. yılda Türkmen News Neşir'nin web saytında çav edilen hattaydılar. Türkmen häkimetleriniň adyna ýollanan ýüzlenmede ýene şeýle diýilýär. Haýwanlaryň käbiri ýyrtyjylary iýmetlendirmek üçin haýwanat bagyna hem eldilýär. Käbirleri zibil çukurlaryna taşlanýar. Şol ýerde olar köplenç iň rehimsiz wahşy we zalym usullarda jan berýär. Beýlekleri bolsa turwalar, çekişler, armatura we palta bilen öldürilýär, zeherlenýär. Medeniýetli jemgyýetde bu kabul ederliksiz diýilip hatdaýdylar. Ýüzlenme gol çeken raýatlar ýurdun prezidentinden öýsüz haýwanlaryň awlan magny we rehimsiz öldürilmegini besetmege soraýarlar we özlerinin dinlenmegine umyt bildirýärler. Ýurtda geçen tomus setlere rehimsizligi gadagan edýän itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanun kabul edilipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow şol kanuna 2022-nji ýylyň 26-njy ýulunda ýurtda ideksiz itleriň köpçülükleýin tutulmagynyň nowatdaky tolkunynyň arasynda gol çekipdi. Şonda ýurdun dürli künjeklerinde itlerin ýüzlerçesi öldürilipdi. Käbir sebetlerde köçelerde it jesetleri maslıklarının uyuşup duran yerleri olupdi. Şonda Türkmen aktivistleri kanunun yerine yetirilmeyenligine ünsü çekip onun kabul edilmegini 200-lülük deyip adlandırdılar. Raýatlaryň haýwanlary rehimsizligi bes etmek, şol sanda pinahana düretmek ýaly anyk çäreleri görmek üçin häkimetleri eden ozalky ýüzlenmeleri oňy netije bermendi. Hususan da şu ýylyň ýanwar aýynda Türkmen awadyň häkimetleri haýwanlary goraýjylaryň gaçyp atalgy urmak baradaky haýyşyny ýene bir ýerde kiret edipdi. Häkimetleri edilen häzirki ýüzlenmede aýdylyşyna görä bir näçe ýyl ozal paýtagt häkimligi Aşgabatyň golaýynda itler üçin pinahana düretmäge biraz ýer bölüp beripdir. Ýöne soňra onu iyidin alıptır. Häkimetleri yüzlenen raýatlar köçelerdäki haýwanlary ýygnamak meselesini adamkärçilikli çözmeň zerurlygyny bellediler we häkimetlerden kömek soradylar. Diňe bir ýöneki raýatlar bu ýagdaýy döwletiň kömegi bolmazdan üýtgedip bilmez. Şol bir wagtyň özünde de pinahana ýerlerini döretmek we haýwanlary sterilizasiýa etmek çäreleri bilen öýsüz haýwanlaryň sanyny azaltmak boýunça döwlet maksatnamasynyň işlenip düzülmegi hem durmuşa geçirilmegi bu meseleni adamkärçilikli çözüp biler we şäherleriň köçelerinde olaryň sanyny çalt azaldyr. Sivilizlenen yurtların köpüsü bu meseleni itlerin bedenine çip koymak ve sterilizasiya etmek arkalı çözerler ve in esasası öy hayvanlarını terk ediyen gelensiz iyilerine karşı çareleri güçlendiriyerler deyilip Türkmenistan'ın hakimiyetlerine yüz tutan aşkavatlıların yüzlenmesindeydiler. Bu aralıkta ideksiz itlerin öldürülmegi meselesine sosial ulgamlarda hem üns verilýär. Raýatlar tarapyndan sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlarda hem suratlarda Aşgabatyň köçelerinde haýwanlaryň öldürülmegine degişli soňky wakalar şeýle hem it pişiklere rehimsizlik edýän adamlar barada habar berilýär. Itleri tutmak we öldürmek işlerini ýörite hyzmatlar we jemagat gullyklarynyň işgärleri amala aşyrýar. Käwagt muňa adaty raýatlar şol sanda çağılar hem çekilýär. Haýwanlary goraýjylar öýsüz itleri we pişikleri köpçülükleýin ýok edýän türkmen häkimetlerini ençeme ýyl bäri tanqidläp gelýärler. Aktivistler we alady edýän raýatlar bilelikde häkimetlere ençeme ýedek ýüz tutupdy we öýsüz haýwanlaryň ýok edilmegine garşy gol toplamak ýaly çärelerini gurapdy. Käbri ýagdaýlarda häkimetler kömek bermäň ýerine arz edenlere basyş görkezdiler we olardan şikayetlerini iýdin almagy talap etdiler. Aşgabatyň häkimetleri öýsüz itleri we pişikleri ýok etmek meselesi barada şu çaka çenli resmi düşündürüş bermediler. Türkmenistan'da Türkmen alabay itinin kulte devlet derecesinde goldanyar ideksiz itlerin vahşilerçe yok edilmeginin fonunda tutuş yurt oyunca alabaylar için pinahana gurulyar. Itin altın heykelleri dikilyar. İlattan alabaylar için deskalara pul toplanyar. Hayvanları goryan ve rehim ediyen Türkmenistanlar zalimliği gadagan ediyen itler varadaki yöriti kanunun hükümette ve cemiyette hayvanlara rehimdarlığı arttırmanlığına idarlar.